Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13.30, tātad turpinām saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā un bijām uzsākuši debates par 22. Deputātā Ainara Latkovska priekšlikumu. Šobrīd mums ir jāturpina debates, tātad vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienējā priekšsēdēja kolēģi, skaidrs, ka šis nav jautājums, kas varbūt interesē visus, bet ja tā iedzilināmies, tad tomēr vides aizsardzības lietām it kā vajadzētu būt interesants visiem. Un patiesība jau ir kaut kur pa vidu. Es arī atbalstu otrā lasījumā Latkovsku priekšlikumu, jo atļaut zemūdens medības pilnīgi visur, faktiski bez ierobežojuma, nav īsti pareizi. Jo reālā situācija ir tāda, ka, piemēram, nelielajās upēs zivis, laikam paliekot augstākam, koncentrējās noteiktās vietās, tās koncentrējās bedrēs, līdzīgi arī ir ar vērtīgo, ar lašu sugas, lašu dzimtu zivīm, kuras koncentrējās berzes vietās, un zemūdens medniekiem atšķirībā no makšķerniekiem ir tā priekšrocība, ka viņi var nokļūt diezgan vienkārši zivīm tuvu, un šīs zivis, kas ir koncentrējušās nelielā platībā, vienkārši izšaut. Ja. Tā ir realitāte, un tā ir zemūdens zvejas specifika, un tā ir atšķirīga no makšķerēšanas virs ūdens. Ja. Un es domāju, ka uz trešo lasījumu visprātīgākā pieeja būtu tāda, ka dotu ministru kabinetam tiesības noteikt ūdens tilpnes, kurās ir atļauta šādā te veidā zivu iegūšana. Un tas varētu būt arī ne tikai privātajās, tās varētu būt arī atsevišķas publiskās ūdens tilpnes. Tā ka tas būtu vispareizākais risinājums. Un šobrīd es aicinu atbalst Latkovsku kungu, lai komisija varētu uz trešo lasījumu, manprāt, šādi te saprātīgi vidusceļi, saprātīgi pie īstenot. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Resnačam.
Jā, godātie kolēģi, es arī aicinu atbalstīt Ainara Latkovska priekšlikumu, un uz trešo lasījumu, protams, šīs lietas var precizēt, tikai var pateikt, ka vairumā Skandināvijas valstu iekšējos publiskos ūdeņos tas ir aizliegts tieši augstā zivu traumēšanas dēļ, respektīvi nenomedītās zivs tiek vienkārši traumēta, un pēc tam aiziet bojā. Protams, arī, ja runājam par pašu zemūdens mednieku drošību, tad šī obligātā prasība, ka viņam jābūt klāt bojai, ļoti bieži netiek ievērot. Un es pats kā spinningotājs reize tādu zemūdens mednieku sastapos, es domāju, ka tur ir lielā zivs, un, protams, metu vizuli viņu virzienā, bet izrādījās, ka tas bija cilvēks, ja? Gandrīz kā filmā briljanta roka, bet tikai tāpēc, ka viņam nebija bojas, un, protams, tā, ka šie cilvēki arī sevi pakļauj riskam, un lai kā viņi pausa savu neapmierinātību par mūsu šīs dienas lēmumu, tas arī ir lēmums viņu labā un viņu veselības labā. Pēc tam jau kabinets varētu tās lietas reglamentēt. Aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Zaķikums, ko vēlas piebilst?
Tātad, kolēģi, par šo jautājumu tiešām diskusijas bija vairāk kārtīgi. Komisijā pat atkārtotas sēdes bija arī darba grupā runājām. Un jāsaprot tas, ka vēsturiski tiešām likumā zemūdens medības nav bijušas. Ar kabinetu noteikumiem ir bijis diezgan brīvs regulējums. Zemūdens medībām bija arī noteiktas vietas, bet bija arī noteiktas prasības. Šobrīd bija mēģinājums pārcelt uz likumu šo regulējumu no kabinetu noteikumiem. Komisijā mēs sākotnēji diskusijā vienojāmies par to, ka būtu ļoti loģiski iet uz kompromisu, un kompromiss sekojoši, ka zemūdens medības ir atļautas jūrā, zemūdens medības ir atļautas tur, kur licencētajās makšķerēšanas vietās ir nolikums, un tas ir atļauts, un privātajos ūdeņos. Bet šī brīža redakcija vairs to nenozīmē. Šī brīža redakcija jau ir tāla prom no tā kompromisa, ko mēs komisijā norunājām, un beigās iznāca tā, ka atļauts ir publiskajos ūdeņos, atļauts ir gan jūrā, gan arī licencētajās vietās un tā tālāk un tā tālāk. Tātad komisija mēģināja panākt kādu no kompromisiem, šobrīd šķiet, ka ir tieši tas pats, kas bija ministra kabineta noteikumos, ir arī pārcelts uz likumu, un tas ir salīdzinoši plašs regulējums. Tātad aicinu balsot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātā Aināra Latkovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 1 atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 23. Aināra Latkovska priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 29. Komisijas priekšlikumā.
Deputāt piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 29. Priekšlikumā.
Deputāt piekrīt.
Arī 25. arī juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 29.
Deputāt piekrīt.
26. juridiskā biroja nav atbalstīts.
Deputāt neiebilst.
27. juridiskā biroja ir daļai atbalstīts iekļauts 29.
Deputāti piekrīt.
28. deputāta Kūduma ir daļai atbalstīts un iekļauts 29.
Deputāti piekrīt.
Un kolēģi par 29. mums šobrīd būs jānobalso nedaudz sarežģītākā konstrukcijā. Proti, mēs tikko pa 10. panta pirmo daļu nobalsojām un iebalsojām Aināra Latkovska piedāvāto priekšlikumu. Tātad mums šobrīd būtu jābalso 29. priekšlikums. Otrā, trešā, ceturtā un pārējās daļas, bet ne pirmā, jo pirmā jau ir, tad mums jābalso sadalīti par otro, trešo un pārējām daļām 29. priekšlikumu.
Tātad vai deputāti atbalsta, ka mēs balsojam pa daļām šobrīd, lai mēs neradītu pretrunas likumā?
Jā, pēc
mums par to, tātad, ja mēs atbalstam, mums par to ir saskaņā ar kārtības rūli jābalso par Dzintara Zaķa priekšlikumu balsot 29. Priekšlikumu pat daļām, lai mēs, ja tā tad lūdzu uzmanu, balsosim par to, lai par 29. Atbildīgās komisijas priekšlikumu nobalsotu pat daļām, ja atbalsta lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts un ir jābalso par 29. Priekšlikumu pat daļām.
Tātad es aicinu balsot sekojoši. Sakarā to, ka pirmā daļa jau ir nobalsota Latkovska priekšlikumā, es aicinu vienā balsojumā nobalsot par daļu, kura sastāvēs no 2., 3., 4. un 5. daļas, nu šī panta daļas.
Ir jābalso par pirmo un par pārējām.
Tātad pirmā faktiski jau ir nobalsota, tāpēc aicinu neatbalstīt pirmā.
Tātad ne, mums par to ir jānobalso šajā priekšlikumā, lai mēs nenonāktu pretrunās. Tas iepriekšējais balsojums attiecās uz Latkovska priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo 29. Atbildīgās komisijas priekšlikuma daļu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 51 atturas 3, tātad pirmā daļa nav atbalstīta. Un tagad mēs varam balsot par visām pārējām daļām.
Tieši tā, atbalstam visas pārējās daļas.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas 29. Priekšlikumu 2, 3, 4 un 5 daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, tātad 2., 3., 4., 5. daļa ir atbalstītas.
30. deputāta Kūduma priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. deputāta Kūduma priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
32. deputāta Kūduma priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 33, kas savukārt ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
35. deputāta Kūduma priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 36. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
37. Deputātu kūduma priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 38. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 40. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 42. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
43. Deputāta kūduma un 44. zemkopības ministras priekšlikumi ir daļai atbalstīti un iekļauti 45. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. zemkopības ministras priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
49. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Arī 50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un daļai precizēts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta kūduma priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 52. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
53. zemkopības ministrs Lendotas Straujums priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 54. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 55. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. marts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīsdienas darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums augstskolu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Drojeta.
Kolēģi, kā mēs lēmām, tika noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Priekšlikumi arī tika iesniegti un komisija izskatīja savā sēdē. Pirmais priekšlikums ir deputāta Zandas Kalniņas Lukaševičs priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai.
Cienītie kolēģi, mans priekšlikums lielā mērā sasauc ar šodienas arī debatēm par jautājumu par augstākās izglītības padomes kompetencēm un atbildību, rodoties virknei problēmu. Tādēļ es esmu iesniegusi priekšlikumu, aicinot izteikt likuma 66. panta 3. daļu sekojošā redakcijā. Atsaukt augstākās izglītības padomes locekli var šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, iesniedzot Saeimai motivētu atsaukumu rakstu vai Saeimu pēc izglītības un zinātnes ministra motivēta ierosinājumu. Tātad, paskaidrojot šo priekšlikumu būtību, šobrīd likums paredz iespēju tikai ievēlēt augstākās izglītības padomes locekli, bet neparedz nekādu iespēju viņu tātad atsaukt no šīs padomes, pārtraucot viņu darbību tajā. Tas nozīmē, ka šobrīd likums nedod arī tiesības kādai no institūcijām, kas ir deleģējuši savu pārstāvi, tātad vēršoties ar iesniegumu viņu atsniegt. Un it īpaši situācijā, kādā mēs esam nonākuši šobrīd, kad ir pamatot uzskatīt, ka būs virkne problēma ar augstākās izglītības padomes locekļiem, mēs varam nonākt pie situācijas, ka pret kādu tiek ierosināta arī kāda krimināla procesi. Ir jābūt iespējai atsaukt augstākās izglītības padomes locekli. Mēs zinām, ka pat tiesnešus mēs varam atsaukt, tādēļ Saeima ir likumdevējs, kas izskatot rūpīgi kādu argumentāciju, var atsaukt tiesnešus. Nesen arī mums tāds precedents ir bijis, kad par zināmiem pārkāpumiem konkrēts tiesnes tika atsaukts. Pēc analoģijas šobrīd Saeimai konstatējot kādas būtiskas pārkāpumus kāda augstākās izglītības padomes locekļa darbā, šādas tiesības nav. tādēļ mēs aicinām likumu papildināt ar normu, kas vajadzības gadījumā dot iespēju Saeimai atcelt kādu padomes locekli no šo pienākumu pildīšanas, balstoties uz tātad motivētu iesniegumu un kā arī, protams, rūpīgi izvērtējot šo jautājumu komisijās, izdiskutējot un gūstot pārliecību, kad ir problēma šī augstākais izglītības padomes locekļa turpmākai darbībai, tātad arī atcelt. Līdz ar to šobrīd šī ir norma, kas vienkārši piešķir Saeimai tiesības turpmāk šādai jautājumu rosināt vai nerosināt. Protams, ka tas vēl neko konkrēti nenozīmē, bet kāda norma uzlabot likumu konstrukciju un nodrošināt Saeimai tātad tā ir piedienīgās tiesības. Tādēļ aicinu kolēģi atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, negluži pirmo gadu esmu Saeimā, bet laikam, ka tāda situācija, kad diezgan nepārtraukti tiek mēģināts likumdošanā veikt izmaiņas, kas virzītas ir uz konkrētu vienu cilvēku, uz konkrētu vienu investoru un tam līdzīgi. Nu, nebūsim naivi. Nu, šis ir viena cilvēka grozījums likuma projektā. Ja nepatīk Ķīļu kungam, teiksim, studentu padomes izvirzītais kandidāts, nu labi, viņu neiebalsoja. Jo, nu, protams, Ķīlim labāk zināms, kurš labāk aizstāvē studenti intereses. Ja tagad Ķīlim nepatīk augstākās izglītības padomes vadītājs, nu, beigsim, taču beidzot kropļot likumdošanu. Nu, nepatīk, nu, labi, nu, nepatīk. Ievēlējis Saeima ir apstiprinājusi ministru kabinetu, Saeima ir arī apstiprinājusi augstākās izglītības padomi, lai mēģina rast sapratni, kāpēc taisīt likuma projektus vienam cilvēkam.
Paldies, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Godātie kolēģi, tikko savā runā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševiča jūs maldināja. Jau šobrīd spēkā esošā augstskola likuma 66. panta 3. daļa paredz to, ka tās institūcijas, kuras ir deleģējušas Saeimai apstiprināšanu augstākās izglītības padomes locekļus, ar motivētu rakstu var lūgt Saeimu atsaukt šos te locekļus. Tas, kas ir pielikts klāt, ka šādas tiesības būtu arī ministram, izglītības zinātnes ministram, ar viņa motivētu rakstu. Bet šāda konstrukcija manā skatījumā neiztur kritiku, jo izglītības zinātnes ministrs ir viens no augstākās izglītības padomes locekļiem. Un tad mums iznāk situācija, ka viens padomes loceklis var rosināt atsaukt citu padomes locekli. Tas nav loģiski, un es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Cienījami kolēģi, mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka Latvijas likumdošana ir noteikta diezgan nopietna nepilnība. Proti, attiecību uz augstskolu likumu, likums paredz tādu kārtību, kas Saeima apstiprinā, tas ir ieval augstākās izglītības padomes locekļus, bet Saeimai nav paredzēta kārtība, kas Saeima ar savu lēmumu var viņus atsaukt. Vienīgi paredzēta kārtība, ka tā iestade, kura izvirzīs, var atsaukt, bet Saeima nevar. Līdz ar to mēs jūs aicinām labot šo pilnveidot šo likumdošanu, paredzot Saeimai tiesības, kas ir pilnīgi loģiski, ja Saeima apstiprinā, tad Saeimai arī jābūt tiesības atsaukt. Tad, protams, ka jautājums uz balstis uz kādu ierosinājumu to izdarīt. Proti ierakstīt kaut ko tādu, kā balstis uz ministru kabinetu ierosinājumu būtu pārmērīgi. Ar to viena ministra. Mēs varētu arī izvērtēt iespēju atsaukt pēc 10 deputātu ierosinājumu. Bet ja mēs runājam par ministru, diezgan loģiski, ka tas būtu izglītības un zinātnes ministrs. Tad jau Saeimas vairākums var izvērtēt visus argumentus, pieņemt lēmumu par to vai nu atsaukt vai nē. Bet vēlreiz, tā situācija, kurā Saeima pēc būtības nevar atsaukt. Šis padomes loceklī nav loģiski. Aicinu šo labu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ingai Vanagai.
kolēģi. Es gribēju vēlreiz precizēt, jo šeit tātad arī Vucāna kunga teiktajā tās priekšlikuma būtība bija tāda, ka jā, pareiz pašlaik var atsaukt augstākās izglītības augstākajā izglītības padomē deleģēto pārstāvi, tā institūcija, kas viņu ir izvirzījis. Bet priekšlikuma būtība bija to, ka nevis tagad ministrs, nozares ministrs šo izmantos kā iespēju izrēķināties ar vienas vai otras institūcijas deleģēto pārstāvi, bet ja nozares ministrijas viedoklis ir tāds, ka kad kāds no pārstāvjiem ir jāatsauc, turklāt šo iesniegumu ar pamatojumiem, ar pierādāmiem vai pārbaudāmiem faktiem iesniedz Saeimai, un nevis ministrs ir tas, kas izlem, vai tiks vai netiks atsaukts kāds no augstākās izglītības padomes locekļiem, bet Saeima tad vērtēs, kā tās tur nu, ir pamatoti tie iemesli, nav pamatoti, ir pietiekami pierādījumi vai nav pamatoti pierādījumi. Runa ir par to, kad ministram nozares, tad ministram ir tā iespēja norādīt uz jau kādām problēmām, bet Saeimas ziņā paliek pielemt, tad atsaucam vai neatsaucam šo pārstāvi, ko mēs esam paši apstiprinājuši. Nekādā ziņā šeit nav tā opcija, ka tā būs jau kāda izrēķināšanās un Saeimas balsojuma kompetencē tas šis gala lēmums paliek. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inai Džuvietai.
Cienījamie kolēģi, kaut samērā nesen mēs jau plaši diskutējām par augstākās izglītības padomes veidošanas principiem un sūtību, daži jautājumi tomēr jāatgādina. Kad savulaik, pieņemot augstskolu likumu, tajā tika nostiprināta šāda institūcija, galvenā doma bija radīt no ministru kabineta neatkarīgu juridisku personu, kas augstskolu autonomijas principu ietvaros risināt augstākās izglītības jautājumus, un likums ļoti skaidri nosaka augstākās izglītības padomes funkcijas. Un visi mēs atceramies, ka augstākās izglītības padome ir 12 locekļi, no kuriem 11 deleģē likumā minētas institūcijas. Tātad Latvijas Zinātņu akadēmija, Tirzniecības un Rūpniecības kamera, rektora padome, darba devēja konfederācija, arodbiedrība un citas. Un likumā, kā jau šeit vairāk kārt tika minēts, ir arī iespēja atsaukt augstākās izglītības padomes locekli. To var šīs minētās institūcijas iesniedzot Saeimai motivēt atsaukumu rakstu. Runa tātad ir par to, vai šādas tiesības būtu arī izglītības un zinātnes ministram. Protams, varētu uzdot jautājumu, vai gadījumā šeit šādas pilnvaras nebūtu jāpiešķir arī citiem ministra kabineta locekļiem. Izglītība, kā zināms, ir ļoti saistīta ar kultūru, arī ar ekonomiku, bet tas nu pārdomu jautājums iesniedzējiem. Bet es atgādināšu dažus argumentus, kas izskanēja Saeimas sēdē. Kāpēc šāds priekšlikums, kurš arī nav pietiekami pārspriests, par kuru mums nebija laika uzklausīt tieši šo minēto institūciju domas, nebūtu atbalstāms? Pats galvenais princips ir šo institūciju neatkarība. Un ja gadījumā tik tiešām pret kādu augstākās izglītības padomes locekli būs nopietni kompromitējoši materiāli, tad šīs pašas institūcijas interesēs, taču būs izmantot 66. panta 3. daļu, lai nediskreditētu savu institūciju un lai veiksmīgi risinātos augstākās izglītības padomes darbs. Tātad mehānisms šajā gadījumā būtu ļoti vienkārši. Ministrs griežas pie attiecīgās organizācijas un tā lemj, vai šis loceklis būtu atsaucams. Šeit, protams, mēs varam runāt par to, vai šāds aicinājums radikāli atšķirtos no tā, ka lūk augstākās izglītības institūcijas uzrunā citi. Piemēram, šodien Reforma partija ir lūgus rektoru padomi atsaukt savu kandidātu augstākās izglītības padomes priekšsēdētāji. Un, protams, rektoru padomi ļoti nopietni ņems vērā šo iesniegumu un demokrātiskā balsojumā visticamāk izšķirsies, vai tā to darīs vai ne. Un šeit es gan gribētu piebilst, ir ļoti liela atšķirība no tā, kā mēs balsojam par tiesnešiem. Tiesnesi gluži vienkārši pēc tieslietu ministra rosinājuma Saeima nevar atsaukt, lai cik tas motivēts būtu. Tomēr mums vajag tieslietu padomas, disciplināru lietu komisijas atzinumu, un tur šis mehānisms ir izstrādāts. Šajā gadījumā šī mehānisma nav, un tādēļ, manuprāt, šāds priekšlikums nav pietiekami pārspriests, tajā mēs varam atrast ļoti daudz pretrunu, un tādēļ mans viedoklis arī ir, ka tas nebūtu atbalstāms. Paldies!
Paldies! Var dzirdētāji Zandai Kalnējai Lukaševicai otro reizi.
Godātie kolēģi, gribu tikai vērst jūs uzmanību, ka argumentācija, ka atcelt kādu pēc ministra ierosinājuma ir nepieļaujama, neiztur nekādu kritiku, tādēļ, ka, ja drīkst pievērst jūs uzmanību šī paša likuma 68. panta pirmajai daļai, tā sākas ar teikumu, ka augstākās izglītības padomi 12 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina Saeima. Un tālāk jau, ka katra institūcija izvirza pārstāvi kā individuāli cilvēku, un ministrs ir šajā sanāksmē tikai šajā padomē ex officio, jeb saskaņā ar iemamo amatu. Ir tikai loģiski, ka pēc tā ierosinājuma, pēc kura ir apstiprināti cilvēki, tas pats arī var ierosināt atcelt kādu. Ja? Tātad savādāk jau arī ministrs nevarētu ierosināt apstiprināt padomas sastāvu. Otrakārt, šī paša panta otrā daļa nosaka, ka augstākās izglītības padomas locekļu kandidatūras Saeima var noraidīt, iesniedzot motivētus iebildumus. Ja mums ir tiesības noraidīt, tad ir jābūt arī tiesībām laika gaitā tomēr atcelt. Tas ir dabiska demokrātiskās kontrolas sistēma, tādā veidā arī nodrošinot iestādes darbu kvalitāti un kontroli. Līdz ar to es domāju, ka tieši pretēji izskanējušiem argumentiem ir nepieļaujami, kā virkne kolēģi baidās, baidoties par vienu cilvēku personību, ieviest vispārīgu normu, kas var nodrošināt kvalitatīvāku padomas funkcionēšanu un ieviest normālu demokrātisku procedūru, ka pēc tā, kas ierosina apstiprināt Saeimai lemjot, arī pēc tā paša personas ierosinājuma Saeimai ir tiesības lemt kādu atcelt. Nevajag baidīties par kādu vienu vai otru cilvēku un personībām. Šī ir vispārīga norma. Paldies.
Paldies vārdu deputātam Kārlim Sežantam.
Šobrīd, runājot tautas vārdiem, mēs te cepamies par vienu pašu augstākās izglītības padomes atsaukšanu, neatsaukšanu, apstiprināšanu, neapstiprināšanu. Bet es gribētu atgādināt cienījumai reforma partijai, ka valstī ir ļoti daudz šādu amatu, kurus izvirza kāds ministrs un apstiprina Saeima, un tas ir ģenerāla prokurors, savvadītājs, knapvadītājs, un ko tad mēs tad gribēsim sev turpināt šīs te tiesības un varbūt paredzēt iespēju atsaukt arī viņus, kad vienā Saeimā būs, teiksim, viņu draugi opozīcijā vai pozīcijā un nākošajā Saeimā tas mainīsies, tad tik ņemsim un rausim nost. Nu, tā jau mēs likvidējam visus tiesiskās paļāvības principus, es atvainojos. Nu kā? Nu, to mēs varēsim darīt, un tad ir kaķim zem astes visas šīs te mūsu ilgās ņemšanās par atklātajiem balsojumiem, ko mēs darījām, lai paceltu Saeimas prestižu, ka neviens no šiem te augstajām amatpersonām nevarēs būt drošs par turpmāko savu likteni. Tā kā varbūt padomāsim, vai caur šo te vētras nīcināšanu mēs neiesākam kādus daudz postošākus procesus.
Paldies. Vārds deputātam Rēvim Dzinteram.
Godātie kolēģi, sistēma, kā mēs ieceļam un kā mēs atceļam augstākās izglītības padomes kandidātus un dalībniekus, pēc būtības ir tikai instruments, jeb darbarīgs. Un vai tas ir izrādās labs vai slikts, to praksē pierāda tie, ka šo darba rīku lieto. Un līdz ar to, ja mēs runājam par to, kā šāds instruments, vai pareizāk sakot, nu, jaunā instrumenta piedāvājums, ko Reforma partija šobrīd nāk, tiks izmantots, mums ir nu, jārunā par iespējamām bažām un riskiem, kāda varētu izvērsties. Neapšaubām lielākais risks ir politiski izrēķināšanās ar tiem, ar kuriem ir personiskas antipātijas vai personiskas domstarpības. Un, lai mēs šos riskus izvērstētu, tā tad nav cita iespēja, kā vērtē to, kā mūsu rokās sašosies instruments saimas sēdēs un saimas darbā ir izmantots līdz šim. Līdz šim mēs varam skatīties, kā ir iecelt līdzinājā augstākās izglītības padomes sastāvs, un, mēs redz, un tas, par ko mēs pārliecinājāmies, ka konkrēts kandidāts Eduards Rapnieks, es pilnīgi droši to var apgalvot, tika noraidīts politisku motīvu dēļ. Un atsevišķas frakcijas, kā piemēram Saskaņas centra pārstāv ļoti atklāti pateica, ka, ka šeit ir politiski, tas ir politiski rakstura jautājums, iespējams, kā cits arī atrada skaistāku pamatojumu motivāciju, taču nu, iemesli no ieganas tas ir bieži vien pēc formas vien nav iespējams. Tāpēc aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstaņam.
Cienījamie kolēģi, tiešām ir jāpiekrīt Dzintrakungam, ka saimā ik viens jautājums ir politisks jautājums. Bet manā skatījumā pie kārtības, kad saima apstiprina vai arī ieceļ kādu no valsts amatpersonām, ir jābūt arī procedūrai, kad viena vai otra amatpersona būtu atsaucama no tā amata. Un šeit gan es nepiekrītīšu seržanta kungam, kurš patiesībā arī inicēja manu iesaistīšanos šajā debatē, ka, piemēram, ģenerāla prokuroram vai korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšniekam, ko kādreiz parlaments ir iecēlis, nav jābūt procedūrai, kad, piemēram, minētām personām izdarot kādas pretiesiskas vai likumam neatbilstošas darbības, nav jābūt kārtībai, kādā viņa būtu atsaucami. Uz doto brīdi principiāli iet runa par regulējumu, ka šādi atsaukšanas attiecīgi saimas ieceltas amatpersonas varētu būt. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par augstākās izglītības padomes locekļiem, tad lēmumu pieņems rezultātā parlaments. Šeit ir jautājums par to, vai mēs vispār dienas kārtībā ietveram jautājumu par iespēju kādreiz, ja, piemēram, kāda persona izdara kādas pretlikumīgas darbības vai likumam neatbilstošas, nonākt, lai šis jautājums parlamenta dienas kārtībā, par ko būtu debatēt. Konkrēts piemērs, ko mēs, piemēram, redzējām attiecībā uz finanšu kapitālu tirgus komisijas, piemēram, vietnieka nepārvēlēšanu. Rezultātā vienīgā iespēja, kad parlamenta dienas kārtībā nonāk jautājums par konkrētās personas, piemēram, neatbilstību ieņemamajam amatam, ir vien tad, kad saima lem, ka viņš būtu atkārtoti apstiprināms. Un tikai šādos apstākļos, tad to negatīvo vērtējumu šī kandidāta atbilstībam ieņemamajam amatam arī dot. Šāda situācija manā skatījumā nav pieļaujama, un mēs tiešām varētu sākt ar izmaiņām augstskolu likumā, lai turpmāk attīstītu šo kategoriju par to, ka viena otra amatpersona var zaudēt savu amatu pie nelikumīgiem lēmumiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim otroreiz.
Nu, mana cienīma tiesiskuma kolēģe man tā trūkst vārdu, ja? Esam nonākuši tik tālu, ja? Ka mēs tagad negribam dot iespēju pēc būtības likumdevējiem saimas vairākumam pieņemt kaut kādu lēmumu. Ja? Nu, kas būtu nākamais? Nu, grozīsim saimas kārtības rudi? Vai tagad mums, piemēram, komisijas vadītāji tikti ievēlēti uz mūžīgiem laikiem? Atcelsim visas atcelšanas procedūras. Varbūt arī par saimas deputātiem tāpat izdarīsim. Lai ievēl tikai vienu reizi mūža, un pēc tam nekādas pārvēlēšanas 4 gadiem. Nu, lūdzu, kolēģi, vai kaut kā arī draudzaties ar...
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Draugie cienījamie kolēģi, ja būtu iesniegts priekšlikums,
ka augstākās izglītības padome Saimā nav jāapstiprina. Es pilnīgi noteikti to atbalstītu. Gal beigās, cik saprotu, arī zinātnes padome tomēr ne jau Saima apstiprina, un es domāju, ka nevienmēr mums jābāž deguns, tur, mums nav jābāž. Jo es domāju, ka tomēr šī padoma kopumā nav aicināta kalpot ne Ķīlim, ne izglītības ministram, ne Saimai. Padomas locekļi ir aicināti kalpot tām organizācijām, tām iestādēm, kas viņus izvirzījuši. Un ja nu, kāds būs apgrēkojies veicis kāds nelikumīgs darbības, tad katra pati šī organizācija arī inicijas un atsaukšana.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā Drovietas kundze, ko vēlas piebilst.
Atgādinu, ka no komisijas 8 locekļiem 7 balsoja pret šo priekšlikumu, 1 balsoja pār. Tātad komisijas lēmums neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Zandas Kalniņš Lukaševičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 33 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas priekšlikums komisijā neatbalstīts. Minu komisijas argumentāciju, mēs atkārtojam to viedokli, kas tika pausts no tribīnas, bet ņemot vērā to, ka tik tiešām situācija ir izveidojusies samērā komplicēta, komisija nolēma nākt pret Izglītības un zinātnes ministrijai un papildināt likumā pirmajā lasījumā noteikto termiņu 8 mēneši ar 1 mēnesi, tātad 9 mēneši. Piedodiet, 9 mēnešos bērnu var iznēsāt, kur nu vēl programmu akreditēt.
Uzsākam debatas vārds deputātai Ingai Vanagai.
Kolēģi, es tomēr vēlreiz centīšos argumentēt par labu savam priekšlikumam un pamatošu to ar vairākiem argumentiem. Proti, priekšlikums ir tāds, kad no ministrijas puses tika lūgts sākot no marta mēneša, no 1. marta dot 6 mēnešus pusgadu laiku, lai varētu izvērtēt studiju virzienus, kas ietilpst tematiskajās grupās izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības. Šajās tematiskajās grupās ir ļoti liels šo studiju programmu klāsts un jāsaka tā, ka darbu, kā jau es arī minēju, jau dienas sēdes sākumā, 28. februārī būs pirmā sēde, kurā piedalīsies arī Vācijas augstākās izglītības akreditācijas aģentūra ASIN, kas koordinē šo akreditācijas procesu. Un šeit ir ļoti būtiski tas, ka šī institūcija ir ar mieru ņemt vērā augstākās izglītības padomes realizētā projekta rezultātus, un arī ministrija to atbalsta, bet ir nepieciešams vēl virknē darbu, proti ir nepieciešams veikt grozījumus ministra kabineta noteikumos, bet pats būtiskākais, ka šim procesam ir jābūt maksimāli kvalitatīvam, ir svarīgi, lai veicot šo studiju virzienu akreditāciju būtu maksimāli novērsti iespējamie tiesvedības darbi, ir jāpilnveido metodoloģija, jo ir jāsaprot, ko var ņemt, kādus datus vērā, vērtējot tātad pēc jaunās šīs akreditācijas kārtības. Un ļoti būtiski ir tas, kad vēl ir jāpaspēj izvērtēt visas apelācijas, kur ir iesniegušas augstākās izglītības iestādes, kur arī tas būs pietiekami laikietilpīgs process. Un jāsaka arī tā, kad pagājušajā gadā ministrija saņēma no augstākās izglītības padomes šo starpziņojumu par projektu īstenošanu, un tas bija jūlija mēnesī, un tās bažas, kas parādījās komisijā par to, kad atkal studentiem būs neskaidrība, kura programma tad ir akreditēta, kura nav studiju virziena ietvaros, tad es teikšu, ka jau mēs esam gana daudz paspējuši saskādēt, ko, nu, šajā jautājumā, jo proti tad, kad jūlijā bija pieejami šie nu, vērtēšanas rezultāti augstākās izglītības padomas īstenotā projekta ietvaros, kur jau parādījās, kura programma novērtēta ar 3, tātad šis zemākais vērtējums, kura ar 2, kura ar 1, jau tad virkne studenti pieņēma lēmumu neiesniegt dokumentus vienā vai otrā studiju programmā, un sekas tam ir bijuši diezgan nopietnas. Ir programmas, kas ir likvidētas, ir tātad arī slodzes mācības spēkiem samazinātas līdz ar to, daļa ir arī darbu zaudējuši, un tad mums nezinu, kāpēc nebija bažas par to, kādas būs sekas, kad tiek publicēti šī projekta starpziņojuma rezultāti, neņemot vērā vēl apelācijas, ja, kas vēl ir priekšā jāizskata. Tā kā tas īsti arguments nav vietā, un tāpēc pirmām kārtām, lai veiktu kvalitatīvi un atkal, lai nebūtu vai maksimāli novērstu jau kādas iespējas apšaubīt studiju virzienu akreditācijas procesu, tāpēc ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu, lai dotu vairāk laika, lai laika trūkuma dēļ netiktu pieļautas atkal jau kādas kļūdas metodoloģijā, vai nebūtu pietiekami novērtēti jau kādi tiesvedības iespējas riski, un lai būtu korekti izvērtētas iesniegtās apelācijas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānam Vucānam.
Godātie kolēģi, es ļoti labi izprotu tos motīvus, kāpēc Izglītības zinātnes ministrija lūdz šo te termiņu studiju virzienu akreditācija attiecībā uz tā saucamā pirmo programmu grupu izstiept iespējami ilgu, nu, lai nodrošinātu vērtējumu kvalitāti. Bet ja mēs skatāmies uz šo problēmu kopumā, tad mēs esam līdzīgā situācijā, kādā mēs bijām pirms gada. Tad, kad tika daļai publicēti pirmie rezultāti par studiju virzienu akreditāciju, parādījās pirmie signāli par nekvalitīvajām studiju programmām, bet viņiem nebija nekāda juridiska spēka šiem te signāliem. Un tā rezultātā liela daļa no jauniešiem, kuri iespējams būtu studējuši Latvijā, bija spiesti nenoteiktības dēļ skatīties uz studiju iespējām ārpus. Pēc būtības mums atkārtojas līdzīga situācija, jo ja līdz 1. jūnijam, kas būs komisijas nākošais priekšlikums, ja šis te vērtējums par studiju virzienu akreditāciju netiek pieņemts, tad pēc būtības šī gada absolventi īsti nezina, vai viņiem ir iespēja stāties tādā studiju programmā, kura būs akreditēta uz to periodu, kurā viņi studēs. Nākošiem, to topošiem studentiem ne tik svarīgi ir, vai tā studiju programma ir šobrīd akreditēta. Viņiem ir svarīgi, lai viņi būtu akreditēti tajā brīdī, kad viņiem būs jāsaņem diploms. Tas ir pēc 4 vai cita gada skaita. Pēc būtības tātad šis te lēmums par studiju virzienu akreditāciju, viņš ir vajadzīgs šajā te pirmajā studiju grupā, sociālā zinātnēs, humanitārā zinātnēs, viņš ir vajadzīgs vēlākais uz 1. jūniju, par to lēma arī komisija, Izglītības kultūras un zinātnes komisija savā diskusijā, un tas būs nākošais priekšlikums, kas tiks sniegts jums balsošanai pret šo te deputāta Ingis Vanagas priekšlikumu. Es lūdzu balsot pret, un komisijas priekšlikumu savukārt atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija vairākās sēdēs ļoti rūpīgi izskatīja argumentus gan par garāku priekšlikumu termiņu, gan pret to, un tomēr nolēma neatbalstīt šo deputātas Vanagas priekšlikumu, bet kā vēlāk redzēsiet, izstrādāja komisijas alternatīvo priekšlikumu, kur tomēr šis papildus mēnesis tiek dots. Tātad komisijas vārdā šo gan aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Ingas Vanagas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 69 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas tātad šo termiņu nosaka par 1 mēnesi garāku, tātad nevis 8 mēnešu laikā, bet 9 mēnešu laikā no 31. punkta, 1. apakšpunktā noteiktajiem. Komisija, protams, savu priekšlikumu ir atbalstījusi, aicinu to darīt arī Saeimai.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 3 priekšlikumus un lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījums augstskolu likumā 2. un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1 likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka ir saņemti divi deputātu jautājumi ministriem. Tātad ir saņemts deputātu Zariņa, Tutinija, Kīmova, Gešina, Ribakova deputāta jautājums labklājības ministrei Ilzei Viņķelei par iztiks minimumu, patēriņu, preču un pakalpojumu grozu, minimālās darba algas apmēra taisnīgumu, taisnīgiem aprēķiniem. Jautājums tiks nodots ministrei. Un ir saņemts arī piecu deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Surbanoviča, Orlova un Zujeva deputāta jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par ierobežotas pieejamības status noteikšanu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2013. gada 13. februāra atbildē numuru 30.4, domazīme 21.2.1, domazīme G, šķērsvītra 271, domazīme IP uz saimas deputāta jautājumiem un akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs padziļināto finanšu analīzi. Deputāts Andrejs Elksniņš ir lūdzis vārdu jautājumā pamatošanai. Lūdzu, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Jā, augstāk godājumā saimas priekšstādētāji, cienējamie kolēģi. Man tiešām ir žēl, ka sēdes darba kārtības beigās šis jautājums tiks skatīts, bet viņš ir ļoti būtisks kādu apstākļu dēļ. Pirmkārt, adresējot ministru prezidentam jautājumus attiecībā par situāciju Liepājas Metalurgā, mēs saņēmām atbildi, kur ir klasificēta un publiski nepieejama. Pie apstākļiem vienlaicīgi, kad minētā atbilde satura arī publiski pieejamu informāciju. Mūsu skatījumā šāda pieeja attiecībā uz informācija likuma par atklātību izmantošana nav pieļaujama tik lielā apjomā, lai no sabiedrības slēptu tiešām svarīgus un aktuālus jautājumus. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, minētā atbilde satur materiālus, kuri nav tulkoti latviešu valodā. Tas arī mūsu skatījumā ir ļoti nozīmīgs jautājums attiecībā par ministru kabineta attieksmi pret parlamenta locekļiem, kad vienkārši valsts valodas likuma prasības saskarsmē ar parlamentu ievērotas netiek. Un treškārt, mēs tiešām aicinātu ministru kabinetu publiskot visus materiālus un dokumentus, kuri ir saistīti ar finanšu ministrijas iepriekš nerealizēto uzraudzību attiecībā par galvojumu, ko ir iesniegusi Latvijas Republikas valdība Liepājas Metalurgam, un kāpēc tagad ir jātērē papildus finansiālie līdzekļi, lai piesektu šo vairāk gadu garumā piekopto neizdarību. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānam Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Inga Bita, nav Ilma Čepāne, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Valdis Liepiņš, nav Ņikita Ņikiforovs, nav Klaus Olšteins, nav Igors Pimenovs, nav Vineta Poriņa, nav un Raimonds Vējons arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 21. februāra saimas sēdi pasludina par slēgtu.